Dobar dan, vošče Martin Arčon. Zadnji februarski dan. Povabljeni v našo družbo. Izčrpanost, utrujenost bo v prihodnjih mesecih še bolj prisotna in opažena. Tega smo pravzaprav že navajeni. Prebujala se bo pomlad in mi z njo, kaj ne. Ampak kako že danes poskrbeti za to, da do pomladanske utrujenosti ne pride? Kako telo okrepiti? Kako ga pripraviti na čas, ki prihaja? Bova danes govorili z Aljo Dimic, prehransko svetovalko, ki seveda na Radio Rubin. Želim dober dan.
Živjo, lepo pozdravljeni vsem vam in tebi, Martina.
Spektar storitev je širok, pa vendar, Alja, kje se najbolj znajdete? Kaj je tisto, kar je vam pisano na kožo, če rečem tako?
Ja, meni je verjetno že vzitko dano, da se najbolj znajdem v svetovanju glede pravilne uporabe oziroma pravilne izbire hrane, prehrane, prehranskih dopolnil, prehranskih dodatkov, izbranja krvnih slik in potem glede na podlagi izvidov, hormonov, raznoraznih parametrov spišem prehrano, priporočeno, svetovano, jedilnike, priporočena prehranska dopolnila, kajti mnogi v sedanjem času sploh ne vejo več, kaj bi jemali, katera so tista dopolnila, ker jih je na trgu ena velika poplava in potem vsak se znajde seveda v nekem navskrižju, kaj bi bilo sploh dobro za njih. Najbolj optimalno je, da vsakemu pogledamo sploh tri parametre, da vidimo, kje človek stoji, ker mi smo vsi individualna bitja in kar lahko nekomu koristi, lahko drugemu.
Sploh vsi svetujejo, ne, preden posežemo po kateremkoli prehranskem dopolnilu, je potrebno pogledati, kje pravzaprav smo.
Seveda, D-vitamin in ostali vitamini, minerali, jih je priporočljivo dodajati, vendar najbolje je, da vidimo sploh, kakšne so zaloge v telesu, kakšno je stanje v telesu, kakšne so možne neke druge bolezni, ki jih človek ima in potem kakšne bojo odmerki, kakšno bo jemanje, kako dolgo bo jemanje. Ravno zato gledamo vedno kri in druge stvari, da vidimo, kaj bi bilo najbolj optimalno za posameznika.
Kje ste bili, ko ste začeli hoditi po poti prehrane, zdravja, izobraževanja? Danes izobražujete druge. In kje ste danes? Govorim v svojih, bom rekla, primarnih, osnovnih, vsakodnevnih navadah.
Jaz sem pri 16 letih šele dobila menstruacijo in potem sem jo pri 24 letih izgubila za 6 let. In v tem obdobju, ko sem bila v obdobju prezgodne menopauze, sem pri prehrani in pri dodatkih marsikaj spoznala, se naučila in tudi spremenila. Tako da včasih sem, na primer, da povem čisto nazor, izpuščala iz prehrane maščobe, zdaj pa vem, da so zdrave maščobe nujno potrebne za zgradnjo hormonov, za tvorbo celičnih membran in brez zdravih maščob dejansko ne more delovati nobena naša celica, ne more nastati noben steroidni hormon. In že samo z majhno spremembo, ko sem iz prehrane izločila določeno hrano, ki zelo dviga, na primer krvni sladkor, inzulin, in dodala zdrave maščobe, se je meni, na primer, hormonsko stanje popolnoma uredilo, zanosila sem na naraven način, pa sem bila prej 6 let v prezgodni menopauzi in sem rekli, da nikakor ne bom imela otrok, sploh pa ne na naraven način. Tako da jaz sem že z eno malo spremembo spremenila marsikaj, tako da vidim tudi pri svojih strankah, pri ljudeh, ki nas obiščajo, da se da zelo, zelo veliko narediti že samo spremembo hrane. Kje je potem še ostalo, da dodamo kakšen dodatek, ki nam ga manjka, morda se poslužimo kakšne druge terapije. Na ta način resnično ne škodimo svojemu telesu, ampak mu lahko zelo pomagamo.
Po poti sprememb, ki jih lahko naredimo doma, zato da ne bomo utrujeni, bova hodili z Aljo Dimic po naslednji glasbi. Beseda spomladanska utrujenost, jo upravičeno ali ne uporabljamo? Alja Dimic je moja sogovornica iz holistik.si. Kaj boste rekli?
Ja, je zelo upravičena te dni, pa ne samo te dni, tudi jeseni, poleti. V vsakem letnem času je utrujenost zelo pogosta beseda, ki jo uporabljajo ljudje, ko pridejo k meni, k nam, ko se obrnajo name. Kajti utrujenosti je lahko več vrst. Ena je, ne vem, bolezenska utrujenost, utrujenost, ko ljudje zbolimo, ko smo utrujeni zaradi določenih virusov, bakterij, ki nas napadajo. Drugo je pa potem utrujenost, ki jo prinesejo mogoče spremembe letnih časov, pomankanje določenih vitaminov, kot je pomankanje D-vitamina, kar se lahko izraža v naši utrujenosti. Pomankanje določenih vitaminov se zelo veliko krat pokaže ravno na utrujenosti, ki je prvi znak, da moramo nekaj spremeniti na prehrani, na nekih dodatkih, na svojem življenjskem slogu in potem tudi utrujenost izgine. Mnogo krat mislimo, da pri utrujenosti moramo samo počivati, ležati doma, ampak dejansko ni tako. Ne? Ravno takrat, kadar smo utrujeni, pa ne bolezensko utrujeni, ne takrat, kadar imamo res bakterijsko ali virusno obolenje, ampak kadar smo res nekako utrujeni, ko prihaja pomlad, ko sonce sije, takrat se odpravimo ven, obujemo superge, pojedimo v naravo, pojedimo na sonce, gibajmo se, kajti veliko krat pride do spomladanske utrujenosti ravno zaradi pomankanja vitamina D.
Ga je smiselno dodajati?
Do tega prihaja do spomladanske utrujenosti ob pomankanju D-vitamina ravno zato, ker se izčrpajo zaloge D-vitamina v telesu skozi zimo. Priporoča se dodajanja od oktobra do nekje aprila, vendar ponavadi ga imamo zaradi pomankanja sončne svetlobe v telesu premalo in premalo se po zimi tvori serotonina, hormona sreče. In ko pride pomlad, imamo mi tega hormona sreče premalo v telesu, več pa imamo melatonina. Kajti po zimi se tvori več melatonina, to je hormon spanja, hormon teme. In potem prihaja do tega, do prevlade, želite si prevladati ali melatonin v telesu ali serotonin. In ko mi začutimo te učinke, da bi telo želelo imeti več serotonina, več svetlobe, več D-vitamina, prihaja ravno do te utrujenosti. Zato jaz zelo priporočam ravno v tem času, pojdimo v naravo, gibajmo se na soncu in dodajemo D-vitamin. Kajti hitreje, kot bomo napolnili njegove prazne rezerve, preko se bodo dvignile zaloge serotonina, ki mu pomagamo tudi z uživanjem hrane bogate z aminokislinami, pa bova potem povedali, katera to je, prej se bojo te zaloge napolnile in prej bomo imeli spet več dovolj energije za premagovanje vsakodnevnih obveznosti.
Serotonin, torej hormon, ki je povezan z občutkom sreče, zadovoljstva, pravite, kako ga, bom rekla, čim prej dvigniti?
Ja, serotonin je hormon sreče, ugodja, zadovoljstva in v prvem koraku bi jaz dodala B vitamine, lahko si ljudje kupijo kakšen B kompleks, lahko pa seveda pa najprej priporočam dodajanje oziroma uživanje hrane, ki je polno B vitaminov, to naj bi bila kakšna polnozrnata žita, jaz bi svetovala proso, kvinojo, ajdo, riž, potem vso zeleno, listnato zelenjavo, blitva, špinača, motovilec je zdaj regrat, odlične so stročnice, leča, grah, čičerika, fižol in obvezne so hladno stiskane maščobe, kakšno laneno olje, olivno olje, konopljino olje, svetlinovo olje in na ta način zelo spodbudimo tvorbo serotonina, hormona sreče, pa tudi drugih hormonov, ki nam potem pomagajo pri premagovanju te dnevne utrujenosti in k sami tvorbi hormona sreče.
Ampak seveda to se ne bo zgodilo v enem tednu, ne, če se mi spravimo v red. To je pač verjetno eno daljše obdobje, ko naj bi bili tako disciplinirani.
Zato pa jaz nikoli ne priporočam, niti ne svetujem ljudem, niti jim ne dajem diet ali pa ne pišemo nekih diet, ki trajajo določeno obdobje, naprimer 3 mesece, kajti meni je v interesu, da vsak človek spremeni način življenja. Ja, da se spremeni življenjski slog, ne da zdaj nekako to upoštevajo 1 mesec, so ljudje bolje, potem pa pride jesen, pa spet, ne, napadi virusov, tesnobe, depresije. Meni je do tega, v interesu mi je najbolj, da ljudje začnejo spreminjati celoten način življenja, da spremejo gibanje v svoj dnevni ritem, da vsak dan kupujejo svežo zelenjavo, da hodijo, ne vem, na trg po oreščke, po semena, da si sami pripravljajo hrano, da vejo, kaj uživajo, da ne kupujejo neke zapakirane, prepakirane hrane, ki je mrtva hrana, kajti po takih hrani smo prej mrtvi kot živi. In na ta način, ko to sprememo kot svoj življenjski slog, se nam potem vse stopničke nekako postavijo in potem nimamo več takšnih velikih nihanj, kot smo jih bili prej navajeni.
Vzrok za nihanja so tudi morda hormonska neravnovesja in k temu bova še prešle, še prej pa nekaj takto glasbe. Prej ste, Anja, omenili B vitamin. B vitamini so pomembni za pretvorbo hrane v energijo, za izgradnjo in obnovo celic, nas vedno znova učite. Pa je smiselno, da jih uživamo non-stop, ali je to pravzaprav način, kot ste prej dejali, življenja, prehrana, določeni vitamini, ki ne smejo nikoli manjkati v naši prehrani?
Če mi nekako uživamo uravnoteženo prehrano, če smo zdravi, če se dobro počutimo, če resnično vsak dan izbiramo raznovrstno mešano prehrano, od stročnic do žitaric, do nekih, tudi če uživamo, naprimer jaz ne, ampak komod, tisti, ki uživajo živila živalskega porekla in da so ta živila nekako ekološka, da vejo, odkot prihajajo. Če uživamo neke majhne ribe, ne tiste velike, polne težkih kovin, če imamo pestro prehrano, potem vsak dan dodajanje B vitaminov načeloma ni potrebno. Kadar pa se znajdemo v nekem obdobju tesnobe, depresije, v obdobju, ko ne moremo več se spopadati s stresom, to je mogoče prvi znak, ko stresnega dogodka ne moremo več obladati, ko se zelo intenzivno ali pa burno odzovemo na določen dogodek, takrat pa vemo, da morda prihaja do nekega hormonskega neravnovesja. Pri nas seveda vedno pogledamo potem naprimer hormone nadledvične žleze in druge parametre, ampak lahko takrat, že vsak človek sam pri sebi posumi, da morda pa gre za neko težavo z izločanjem stresnih hormonov in v tem primeru jaz priporočam dodajanje B vitaminov, kajti B vitamini pomagajo pri blažitvi stresa, pri našem odzivu na stres, nas ponesejo v lepše, bolj mirne sanje, spodbudijo tvorbo melatonina po noči, zjutraj pa serotonina in naslednji dan. Tako da v teh primerih pa priporočam dodajanje B vitaminov. Jaz naprimer naredim v letu kakšno kuro z B vitamini, ljudem pa priporočam, da takrat, kadar se zvečer ne morejo umiriti, ne morejo zaspati, vidijo že zjutraj, da so mogoče malo razdražljivi, da takrat posežejo po B vitaminih.
Sicer veliko opozarjate o pomenu mikrohranil, tudi na račun aktivacije imunskega sistema in če sva pri spomladanski utrujenosti, mimo katerih ne smemo.
Ja, za aktivacijo imunskega sistema jaz najbolj priporočam že od vedno, odkar sem bila na Gersonovem inštitutu v Mehiki in na Madžarskem, stiskanje svežih zelenjavnih sokov. Kajti zelenjavni sokovi, ko jih mi sveže sprešamo dejansko, na hladno stisnemo, te sokovi v sebi ohranijo vse pomembne vitamine, minerale in encime. In ko jih takoj popijemo, se ta hranila dejansko takoj absorbira v naše celice in deluje kot prava infuzija za našo kri. In na ta način mi napolnimo svoje celice krvi s kisikom, s hranili in na takšen način so celice zdrave, žive, kajti celica je polna kisika, ta celica ne degenerira, ne mutira. Celica brez kisika, to je celica, ki mutira potem naprej, tudi v neko rakovo celico ali kakorkoli naprej. Tudi, ne vem, virusi, bakterije, tudi kandida uspevajo tam, kjer ni kisika. In s temi svežimi zelenjavnimi sokovi, z gibanjem po svežem zraku, sploh zdaj, ko bo zeleni gozdovi, ko bo več kisika v ozračju, to je odlična terapija za naše telo, za našo kri in potem ne nazadnje tudi za naše hormone.
Kaj pa, če bi radi posegli po, bom rekla, in si pomagali pri aktivaciji z določenim prehranskim dopolnilom, katerega priporočate?
Najprej sem jaz rekla, vsakemu najprej priporočam zdrave maščobe. Naprimer, jaz zelo sodelujem te super omega 3 maščobe, ki so močne, ki vsebujejo EPA in DHA maščobni kislini, kajti te zdrave maščobe so nujne za tvorbo hormonov in za zdrave membrane celic. Kajti, če membrane celic niso močne, niso prožne, niti signali, niti hranila ne prehajajo iz celice v celico. Najprej bi začela z zdravimi maščobami. Potem bi morda dodala kakšen cink. Cink je zelo potreben spet za aktivacijo in imunskega sistema in hormonskega sistema. Potem bi šla pa naprej, potem pa mi gledamo glede na stanje same krvi. Ne vem, človek, ki ima težave z nadledvično žlezo, z umirjanjem, doda B vitamine. Nekdo, ki ima hormonska neravnovesja, doda, ne vem, zelišča, kot so, ne vem, viteks. Potem človek, človek, ki ima težave z nekim pomankanjem energije, doda B12 v dopoldanskem času, D-vitamin naj ujemljajo, prav vsi tudi na otroke ne pozabimo in na starejše, ki imajo pomankanje D-vitamina, vsi, ki imajo težave z bolečinami v sklepih, z vnetnimi boleznimi, z autoimunimi boleznimi, je zelo odličen kurkumin, izvleček iz kurkume, tako da na določeno težavo, določeno prehransko dopolnilo.
Se pravi, eno značnega odgovora absolutno ni, pomembno je pogledati krvno sliko, pomembno je svetovanje, s čimer se pravzaprav ukvarjate, ampak ob tem ne smemo pozabiti na hrano, ki daje našemu telesu energijo. Nekatero ste že omenili, ampak kljub temu se hrane lotiva tudi po glasbi. Hrana je zelo pomembna, o tem govorimo tudi v naši današnji oddaji in tudi za pravilno prehrano lahko na nek način premagamo spomladansko utrujenost. Je temu res tako, Alja Dimic?
Res je, zagotovo, kajti hrana nas lahko ali utrudi ali nam da energijo. In meni je bilo vedno zanimivo, ko mi je kdo rekel, da po kosilu, da mora iti malo odspat, da se mora odpočiti. Potem ta hrana ni bila, ja, potem ta hrana ni primerna zate, potem te ta hrana utrudi. Dejansko moraš jesti hrano, ki te napolni z energijo, ki je živa hrana. In če jemo mrtvo, zapakirano, prepakirano in ne vem kako obdelano hrano, to je hrana brez hranil. Jesti moramo hrano, ki ima vitamine, minerale, encime. Hrana nas nahrani, napolni z energijo in po tej hrani bomo imeli dovolj energije, bomo šli v gost, bomo šli na sprehod in bomo na splošno z dobre energije, dobrega zdravja. In takšno hrano, kakršno izbiramo, takšno dejansko smo. To, kar ješ, to si. Ne? To je nek, ne vem, pregovor, ne vem čigav, ne vem odkot, ampak ja, dejansko je to čista resnica.
Ob vsem tem pa pozabljamo vedno znova, pa čeprav že ptički ne vejo, tem čivkajo o dovoljšnem vnosu tekočine.
Ja, dejansko mi smo se učili, da bi bilo treba na vsako uro popiti 2 deci vode. Sveže vode, najbolje je izvirska voda, kajti naše celice, mi smo sestavljeni z 80% vode in voda nadzoruje naše delovanje. Kakšna je ta voda? Je pač verjetno drugo poglavje za kakšno drugo oddajo, ampak dejansko hidriranost je tista, ki poskrbi za to, da se sploh hranila lahko absorbirajo, da vse teče tako, kot mora, da naši možgani normalno delajo, funkcionirajo in zato začnimo dan že zjutraj z vodo. Jaz zelo priporočam morda tudi uživanje kakšnega zeolita oziroma pač zeolita, ki ima nek standard kakovosti, nek medicinski certifikat, ker zeolit je zelo, zelo močan razstrupljevalec, nase veže strupe, viruse, ostanke nekih bakterij in jih potem s pomočjo vode odnaša iz telesa. V glavnem pa ne vsak človek že zjutraj začne z vodo. In mi smo v Ameriki morali že, ko smo iz postelje ostali, popiti 2 kozarca po 2 deci vode in ko smo si umili zobe in ko smo se umili, smo mogli popiti še 2 deci vode. Tako da že zjutraj najmanj 0,5 litra vode in potem začneš dan. In na ta način je tvoje telo ponoči dehidrira in ga spet napolniš z vodo in lahko sploh poskrbiš, da začne funkcionirati na neki optimalni ravni.
Moja gostja Alja Dimic danes pravi, da pri premagovanju utrujenosti torej lahko največ naredimo sami, kot rečeno, prava prehrana, hidracija, gibanje, ampak ne moreva mimo dejstva, da spomladanska utrujenost lahko pripelje tudi do konkretnih težav. V tem primeru to ne bo dovolj, kaj ne?
Ja, kadar pride do resnično, sploh v zadnjem času, morda je to tudi ta virus, vse stvari, ki se dogajajo v svetu, pripomoglo, vendar je veliko več tesnob, anksioznosti, klinično dokazanih depresij. In pri teh stvarih si mnogokrat sami ne moremo pomagati in priporočamo tudi seveda neko strokovno obravnavo specialistov, pa vendar samo prehrano lahko že sami veliko storimo, kajti v tem obdobju nam verjetno ljudem pašejo ponavadi zelo sladke stvari, zelo masne stvari, takšne, ki hitro povrnejo energijo in ki hitro dvignejo energijo. Vendar moramo vedeti, da hrana, ki nam zelo hitro dvigne krvni sladkor, zelo hitro dvigne tudi inzulin in ta hrana potem posledično naše telo še bolj utrudi, kajti krvni sladkor po tem, ko se izloči inzulin, še bolj pade in v tej fazi se telo počuti še bolj utrujeno, kot je začelo na začetku. začetku in zato to vodi v nek začaran krog uživanja hrane z veliko nekimi sladkimi dodatki, z veliko transnasičenimi maščobnimi kislinami, kar nam lahko pomaga v roku pol ure, ene ure, vendar posledično nas še bolj trudi. In zato že sama sprememba hrane, ko pomeni že samo spremenimo hrano, Ne bo bolje v istem dnevu, vendar v roku 3 dni pa se izboljšave zagotovo pokažejo.
No, ampak dejansko pravite, depresije tesnobe nekoliko morda v ospredju tudi v tem času, ne smeva mimo virusnih obolenj, gre morda tudi celo za poslabšanje kroničnih bolezni ali zagon nekih avtoimunskih obolenj. Ne? Se pravi, pomembno se opazovati in predvsem pomembno je pravočasno in takoj ukrepati.
Seveda, najbolj pomembno je, da sami sebe opazujemo in da vidimo, kako se mi počutimo, kako reagiramo na enake situacije. In ko vidimo, da so prišle v spredje neke težave, ki jih prej nismo bili vajeni in ki jih mogoče sami ne moremo več po domače povedano preobraziti v neke boljše počutje, takrat se obrnimo na nekega strokovnjaka. Je pa res, da že pomankanje D, vitamina, cinka v telesu lahko botruje tudi k pojavom depresije in tesnobe. In ravno v tem zimskem obdobju, ko imamo pomankanje hranil že zaradi hrane, ker manjka sveže prehrane, ker manjka D vitamina, kajti D vitamin je vključen v odziv delavcev imunskega sistema, prav tako cink. In kadar teh dveh manjka, takrat lahko prihaja do pojava avtoimunih obolenj, do zagona avtoimunih obolenj ter do poslabšanja kroničnih bolezni. Tako da zelo velikokrat pride do vseh teh simptomov ravno zaradi pomankanja teh dveh hranil.
Tudi črevesje ima pomembno vlogo, vpliv na pridobivanje energije, tudi iz hrane, na delovanje imunskega sistema in na to temo beseda ali dve. Po glasbi. Radio Robin je to, kot rečeno, črevesje ima pomemben vpliv na pridobivanje energije, tudi na delovanje imunskega sistema in posledično na naše počutje. Ali Adimic, se mu premalo posvečamo?
Ja, črevesje se dejansko premalo posvečamo, zagotovo, ampak je črevesje so drugi možgani in tako kot delujejo črevesje, tako delujejo naši možgani. Zato vsa depresije, tesnobe moramo reševati tudi v črevesju, ne samo, vendar tudi. In v črevesju se dogaja živi imunski sistem in v črevesju se dogaja absorpcija hranil. In če črevesje ne deluje dobro, je vseeno, kakšno hrano bomo jedli, če iz te hrane ali pa iz prehranskih dopolnil ta hranila ne prehajajo v našo kri in nas ne nahrani. Zato moramo poskrbeti najprej za našo probiotično in prebiotično kulturo v našem črevesju in za vlaknine. Ljudje pojejo veliko, veliko premalo vlaknin, sveže sadje, sveže zelenjava, polnovredna žita, semena in stročnice, to so odlični viri vlaknin, ki pomagajo k temu, da se naše blato normalno izloča, da normalno gremo vsak dan na stranišče, kajti to so prvi znaki, da z našim črevesjem nekaj ni v redu, kadar pa s črevesjem nekaj ni v redu, kadar smo napihnjeni, zaprti ali pa imamo, ne vem, pogoste, ne vem, pline, takrat vemo, da je oslabljen tudi naš imunski sistem in potem ne samo imunski sistem, tudi pojav depresije, tesnob, kajti možgani so drugo črevesje.
Ampak zakaj se pri enih, bom rekla, tako izrazito kaže spomladanska utrujenost, pri drugih sploh ne? Od česa je to odvisno?
Eno je odvisno od let, drugo od stanja in načina življenjskega sloga. Določeni ljudje imajo morda malo več neke življenjske energije, spet moški drugače reagirajo kot ženske, kajti moški imajo več testosterona, ki jim pomaga pri temu, da grejo mogoče bolj samozavestno in več ega skozi določene stvari, ker ženske z manj testosterona smo bolj take tesnobne, bolj jokase in že sami hormoni vplivajo na pojav depresiji, tesnob, anksioznosti. Tako da veliko je teh dejavnikov, poleg tega neke pridružene bolezni, življenjska stanja, v katerih se znajdemo in potem stanje krvi, stanje našega imunskega sistema, vnetnih parametrov, stanja vitaminov, mineralov, in ko damo skupaj celotno sliko, potem dejansko vidimo, zakaj nekdo ima večje težave, nekdo pa manjše. In tudi dve prijateljici, ki se morda enako prehranjujeta, imata popolnoma drugačno sliko in zato je pomembno, da gledamo človeka individualno in pristopamo k vsakemu individualno.
Nenadna spomladanska utrujenost je lahko posledica tudi hormonskega neravnovesja. Kateri so znaki?
Ja, hormonskih neravnovesij je zelo veliko in ni nujno, da so tako veliki znaki, kot so bili pri meni, ko sem bila res 6 let brez menstruacije. Morda je pri nekaterih samo malo bolj izpadanje las, pri nekaterih kopičenje kilogramov okrog pasu, določeni imajo malo več prebavnih težav, določene ženske vročinske oblive, nekomu se zjutraj ne da ostati oziroma se zjutraj počuti utrujeno, potem so še tukaj tisti najbolj očitni znaki, kot so, ne vem, težave s ščitnico, pridobivanje kilogramov, težave s kožo, neredne menstruacije, napihnjenosti, tudi predmenstrualni sindrom in potem tiste hujše, kot so že pač znaki, ki kričijo po hormonskih neravnovesjih, kot so težave z zanositvijo, policistični jajčniki, endometrioze, hormonsko odvisni raki. Teh simptomov je resnično zelo, zelo veliko. In hormoni so tisti v telesu, tisti sli, tisti kemični prenašalci, ki dejansko skrbijo za naše odzive, za naše delovanje in oni usmerjajo naše življenje. In vsak hormon je sestavljen iz beljakovin, iz maščob in na ta način, na način, kot mi hranimo svoje telo, na ta način, kakršno hrano vnašamo svoje telo, na ta način tudi spodbujamo tvorbo določenih hormonov in s tem vplivamo na njihovo ravnovesje, neravnovesje. Z njimi vplivamo na delovanje same hipofize, ki je mama hormonom in z določeno hrano, z določenimi zeliščinami in viteks, ki stimulira delovanje celotnega endokrinega sistema, lahko marsikaj spravimo v red. Vendar samo to ne bo dovolj, nekega življenjskega stila, če bomo hodili prepozno spat, če bomo zjutraj ostajali prepozno, če bomo popili premalo vode, če se ne bomo gibali, potem tudi to, samo to ne bo dovolj.
Osebno izkaznico, ali je Dimic, ki je danes naša gostja, boste spoznali, če ostanete z nami še nekaj zadnjih minut v našem pogovoru. Alja, spremljamo vas na socialnih omrežjih, radi nam podajate svoja znanja in nas učite, kako skrbeti zase. In če dovolite v nekaj zadnjih minutah naše današnje oddaje, bi mi radi izvedeli, kako vi, torej sami, skrbite za svoje dobro počutje. Pa me zanima, sladkor, koliko in kdaj, če sploh?
Jaz sladkorja resnično ne uživam, vendar ga ne uživam že najmanj, ne lažem, 15 let, ko sem bila v Ameriki, v Oregonu, kjer smo bili na 42-dnevnem postu in ko si zamenjaš dejansko okus v telesu, ko brbončice navadiš na prvinske okuse, na okuse, ne vem, zelenjave, sadja, stročnic, da imajo vsa ta hranila svoj okus. Ne rabiš nekega dodajanja nekih sladkorjev in jaz nikoli ne kupujem zapakirane hrane, prepakirane hrane, jaz vso hrano pripravljam sama, v restauracije ne maram hoditi, pa jaz ne govorim, da morajo vsi ali pa da bi jaz komu svetovala, da mora tako živeti, ampak jaz živim tako. In pa, da sem imela prej ogromno težav in tudi alopecija, zato sem diagnozo dobila 3 leta nazaj, pa sem se prehranjevala zelo zdravo, na način, kakršnega svetujem tudi ostalim, vendar je zelo hud stresni dogodek na meni spodbudil pojav avtoimune bolezni. Tako da, zato ves čas govorim, ni dovolj tudi samo sprememba hrane in ko ste vprašali, koliko sladkorja, jaz ga nikomor ne svetujem. Zdaj pa, če bo človek pojedel, ne vem, tortico za rojstni dan, ne bo pustilo nobenih posledic, zagotovo da ne. Večjo posledico pušča na naših telesih vsakodnevni stres. In pregrehe sem in tja seveda dopuščamo vsakomur, če v 80% se držimo sveže pripravljene hrane. Potem so seveda tudi tiste pregrehe z nekim sladkorjem povsem dobrodošle in sprejemljive.
Omenjate stres, kako se ga lotevate?
Jaz se stresa v tistem obdobju, ko sem se znašla v res, res hudi stresni situaciji, ki je trajala kar nekaj časa, nisem znala soočiti s tem in nisem znala izstopiti iz tega, zato mi je pustilo tudi res hudo bolezen takrat. Zbolela sem za dvemi hudimi pljučnicami, imela sem pleuralni izliv nekega gnoja do srčne opne in resnično takrat nisem vedela, kako izstopiti iz vsega tega in mene je tako huda bolezen, ko nisem morala niti hoditi več, me je pripeljala do tega, da sem se ustrašila za svoje življenje in sem rekla, umreti si pa res ne želim, imam sina, želim živeti in sem vedela takrat, da ne moram nadaljevati na ta način, kot sem takrat živela, kot sem doživljala določen stres, ki sem ga in sem rekla, jaz preprosto ne morem več. In takrat sem se jaz potem odločila, šla sem takrat tudi psihoterapevtu, sem hodila, šla k psihiatru, ker so mi predpisali antidepresive, pa jih nisem želela imati, ker si je enkrat sem vzela neke antidepresive, vendar takrat nisem bila jaz nisem vedela sploh, ni mi bilo všeč na tisto stanje in zato takrat sem rekla, jaz ne moram poseči po temu, moram spremeniti neke navade in takrat sem začela potem z rednimi sprehodi v gost, z meditacijami dnevnimi, kupila sem si programe od tega zelo znanega motivatorja oziroma ki vodi meditacije z Joe Dispenze, hodila sem in še vedno hodim na razno razne terapije, ki se ukvarjajo z človeško psiho in vse to mi zelo pomaga, da sem stopila na neko drugo pot zavedanja oziroma na neko pot, kjer vem, da jaz upravljam nekako svojim življenjem in da je samo od mene odvisno, kako bom pogledala na določeno situacijo in zdaj vidim, da določeno situacijo sprejemam in da tiste, ki ne morem spremeniti, jo pač tam pustim, jo ne spreminjam in se niti ne trudim več, da bi jo spremenila, ampak samo spremem. In
kava, da ali ne?
Jaz jo nikoli nisem pila in morda zato tudi nisem navajena in nisem tisto kofetar. Verjamem pa, da ljudje, ki so navajeni na kofeinsko kavo, ki jih zjutraj zbudi, jim je to blazno težko to kar opustiti. Pa kava tudi sploh ni tak problem. Bolj je problem kofein, ki hitro zdvigne energijo, kar je popolnoma v redu tudi pri tistih, ki imajo nizek pritisk, vendar za ljudi, ki imajo oslabljeno nadledvično žlezo, ki so zelo utrujeni in potem popijajo še kavo, je ta kava neka bergla, ki nadledvični žlezi, če pogledaj, se ti ni treba proizvajati dovolj tvojega kortizola, kaj ti bom že to nadomestila s kavo in to nas potem vodi v začaran krog uživanja tiste prve jutranje kave, ki nas sploh zbudi, ampak ponavadi ne ostane samo pri eni, ampak potem v roku dveh ur, ko energija še bolj upade, potem ljudje spet posežejo po kavi in to potem več ni v redu. Tako da, če smo nekako zdravi, če imamo dovolj energije, potem nam kava ne bo škodila. Če pa smo utrujeni, če vidimo zjutraj, da brez kave ne moremo zafunkcionirati, takrat pa vemo, da je naša nadledvična žleza že obremenjena in takrat je kava, tako kot da bi motor bil brez bencina, pa bi še vedno držali na gas. Takrat moramo nadledvično žlezo obnoviti. Njo pa obnavlja zdrave maščobe, B vitamini, C vitamin, spanje vsaj pred 23 uro v popolni temi, joga, meditacija in gibanje na svežem zraku.
Alkohol, da ali ne?
Ne, jaz sem zelo proti alkoholu, kajti to je dejansko strup za naše telo, celice, jetra.
Navada, ki bi jo radi predali naprej in ki vam je morda spremenila življenje za konec?
Jaz sem človek narave, rada sedim ob rekah, morjih, jezerih, opazujem naravo te barve in se mi zdi, da nas nič ne sprosti tako kot narava, morda kot igranje z otroci, ki nam da v naša srca to otroško igrivost, da nam tega manjka v tem tempu življenja, ko pozabimo nase na to, da imamo mi to srčnost, srečnost, ljubezen in igrivost v sebi, pa smo to zgubili. In tak zdrav način življenja za vsakega posameznika primeren njemu, približati vsakomur, da to sprejme kot način življenja. Se mi zdi to najbolj fino, ko to uvedemo in ko nam to rata rutina. Ne da nam je to neka misel, neka obveznost, neka obligacija, vendar da nam to preide v našo rutino in da poživimo.
Ale, hvala za vse nasvete in vaše neprecenljivo znanje. In ja, upam, da ste nas spodbudili, da stremimo k boljšemu počutju za spremembo svojih osnovnih življenjskih navad.
Najlepša hvala vam za poslušanje.
Hvala in lep dan želim.